Hvaljena Jezus in Marija, spoštovane poslušalke in poslušalci Radia Marija.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radia Marija, nas vabijo k temu, da gremo vase, da odpremo svoja srca Bogu, da skupaj molimo. Molitev je dihanje naše duše, kakor potrebujemo kisik, da lahko dihamo, kakor riba potrebuje vodo za svoje življenje, tako naša duša potrebuje molitve, da lahko preživi v tem današnjem zmedenem času. Molitev je hrana naše duše. Kakor se hranimo vsak dan s telesno hrano, tako smo potrebni vsak dan znova, tudi dušne hrane, potrebni njegovega blagoslova, potrebni molitve, kjer smo v odnosu z Bogom, svetniki, z Božjo materjo Marijo. Pomislimo na Božjo mater Marijo, posebej pomislimo, kako je v Nazaretu izrekla svoj veliki da. Človek v molitvi odkriva Božjo voljo, odkriva in spoznava tudi svojo nadaljno pot. Drugače vidi človek, ki moli, kakor tisti, ki ne moli. Molivcu so vse stvari bolj jasne, postavljene na pravo mesto. Če človek ne moli, ne vidi prav, vidi zamegljeno, zato molitev izostri pravi pogled na naše nadaljne življenjske korake. Spoštovani poslušalci, lepo vas povabim v ljubeč odnos z usmiljenim Bogom, z nebeško materjo in z vsemi svetniki. Skupaj vstopimo v ta ljubeč odnos in dopustimo, da nas objame, da nas nosi, da nas blagoslavlja On, naš Gospod. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Skupaj molimo najlepšo molitev, katero je Jezus naučil svoje učence. V tej molitvi je zaobseženo vse, za kar naj prosimo. Naj Gospod blagoslavlja naša življenja, naj blagoslavlja vse, ki smo sedaj povezani, tudi vse, ki jih nosite v svojem srcu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Priporočimo se tudi Božji materi Mariji, naši nebeški materi, in prosimo, da bi kakor ona, tudi mi vedno izpolnili Božjo voljo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
Ko zvezda zlatna u tami neba treperi nada u meni i srce čeka, ko zemlja pusta, da opet tiho dođeš mi. Sva zvona i katedrale u moju dušu bi stale, kad vidim na sebi tvoj pogled ljubav. srce je moje bezbrižno i kuca jako i pjeva sretno kad s tobom ja sam zajedno.
Braćo i sestre, kad kažemo ime svetica Majka Tereza, kakva se slika i predodžba rađa u vašim mislima? Kako vidite tu sveticu? Vjerujem da pred sobom imate lik te jedne male rastom osobe sa onim naboranim licem, ali tako dragim i umiljatim u plavo-bijeloj robi, kako sageta zemlji podiže i svoju i tuđe duše Bogu. Divna svetica, Božija ugodnica, naša uzornica, sveta majka Terezija od Kalkute. Priču o njoj, a priču za nas započeću s obućom, odjevnim predmetom koji svaki dan odjevamo. U Zagrebu, glavnom gradu hrvatske domovine, postoji na milijune i milijune pari cipela, kao što postoje i u drugim gradovima. Milijuni i milijuni birane obuće različitih marki i brendiranih svjetskih proizvoda. Neki dami, neki rekoše da ima obuće i cipela i do 3000 eura, 6000 maraka, a vjerojatno ima i skupljih. No, znamo li da u Zagrebu postoje, po meni, jedne od najskupocjenijih odjevnih predmeta obuće, a to su trošne, izlizane, gotovo raspale sandale svetice Majke Terezije. To je najskupocjenija, najvrijednija obuća koja postoji u gradu Zagrebu. Te sandale svetice u kojoj je ona hodila, pa su te sandale, Bogu hvala, pokojni don Luka de Polo i još živući don Mio Gavrić pohranili u Zagreb, gdje je ona tako rado i s ljubavlju dolazila. Te sandale bi trebalo meditirati, o njima razmišljati, jer danas dok u vremenu ne razumijemo što to znači ono Isusovo, pođite po svem svijetu, propovjedajte evanđelje. Evo, ta slika tih sandala je upravo to. Potrošite se za Isusa. Potrošite se za Božju stvar. Raskinite obuću, obilazeći od čovjeka do čovjeka, od potrebnoga do potrebnoga, od uplakanoga do uplakanoga, od gladnoga do gladnoga. Tu čovječe potroši svoju obuću, a ne s druge strane, da ko zna gdje te vode tvoje noge i kamo gazi tvoja obuća, to je nama večeras ovdje pitanje. Mi kažemo za Isusa, kaže, hodio je zemljom čineći dobro. I uistinu je tako. Isus je hodio zemljom čineći dobro. Hodio. To možemo reći za svetu majku Terezu, jer je ona nadahnuta, ispunjena Isusom, isto tako hodila ovom zemljom čineći dobro, šireći ljubav. I tako mi se sviđa njezin jedan slogan koji je izgovorila. Kaže, dragi ljudi, dragi prijatelji, činite male stvari s najvećom ljubavlju. Ljubav, to je Bog. Danas smo možda umorni u vremenu nametnutog spektakla i kulture viđenosti, zanositi se velikim temama i velikim stvarima, o globalnim temama i promjenama ovoga svijeta, a nema ljubavi. Zaboravili smo da treba uistinu poput Isusa ljubavlju sve činiti, i male najmanje stvari, ali s najvećom ljubavlju. E to je Božje djelo. Sinoć sam pogledao film Zvuk slobode od Jima Caviza, glumca Pasije, koji je ovdje u Međugorju svjedočio i rado dolazio. I nekako sam to povezao s majkom Terezom. Naime, u filmu, vi koji ste ga pogledali, radi se o tome kako dvojica muškaraca, glavni i sporedni glumac, cijeli svoj život daruju u spašavanje djece koja su postala predmet roblja, trgovine djecom i njihovog tako gorkog i gnjusnog zlostavljanja u pedofiliji. Svoje su živote ostavili po strani. Ovaj je čak i svoju obitelj stavio svojoj supruzi u molitvi dok ne spasimo djecu. Oni se zapravo vode lozinkom Božije dijete nije na prodaju. Gledajući sablažnjive sadržaje iskorištavanja nevinih i djece, oni su zapravo pustili krik boli u ime svijeta koji još uvijek ima savjesti, ako je ima, i onih koji je imaju. Da prestane to ogavno djelo trgovine djecom, gdje bogataši današnjeg svijeta u jako opranim rukavicama kupuju i prodaju djecu kao da su to nekakve igračke, a ne Božja stvorenja. To je činila i majka Tereza. Odlazeći u Indiju, spašava djecu, daje im drugu prigodu, otkriva im lice Krista, da nisu zaboravljena, da nisu bez ljubavi, da postoji još uvijek u svijetu sebičnosti onih koji su se spremni razdavati. A danas u ovom sebičnom svijetu dijete postaje višak, teret, tehnološki problem i potrošač. I već se sada glasno govori kako treba smanjiti svjetsku populaciju, a u prijevodu to znači uništavati djecu, kako se ne bi ova naša planeta kao zagadila plinovima CO2. Na dijete se gleda kao na zagađenje naše planete. A dragi moji prijatelji, tolike stvari, budimo iskreni, u ovom svijetu su gadljive i zagadljive upravo od onih koji nam te planove stavljaju pod srce. Mene boli ako i mi u crkvi nasjednemo na tu đavolsku podvalu da se obračunamo s onim što je najdivnije Božje stvorenje, a to je dijete i čovjek. Manipulacija je postala punoljetna i teško se nekada i snaći u vremenu raznih informacija i laži, što nam to podmeću, što nam to podvaljuju. Dijete Božji dar, to je majka Terezija znala, kao što su i znali tvorci ovog filma Zvuk slobode, koji je toliko napadnut od onih koji djecu pretvaraju u radno i seksualno roblje. Sve je to zato što smo postali sebični. Ne imati dijete je bolest sebičnosti ako ti je Bog dao tu prigodu. Priča jedan misionar kako je u Africi ispod jednog drveta stavio djeci jednu veliku košaru voća. Poredao djecu i kazao im, tko prvi i najbrži dođe do tog voća, sve pripada njemu. Objasnio je pravila igre, tko je najbrži, tko prvi dotrči, njegovo je sve. Kad onda doživljava jedan nevjerojatni prizor ljepote i ljubavi, djeca se jamila za ruke i svi su zajedno dotrčali ispod tog stabla i skupa uzeli košaru voća. Znao je misionar da je jedan od njih najbržih i pitao ga je, zašto nisi iskoristio svoj trenutak i svoju šansu? Moglo je sve biti tvoje. A on mu daje odgovor. Kako ja mogu biti sretan ako su pored mene svi ostali nesretni? Prijatelji moji, hoćemo li mi konačno ovaj svijet i evanđelje shvaćati ozbiljno ili ćemo i dalje pričati priče koje neće biti u slici majke Terezije? Koliko danas ja čujem od ljudi, iskoristi svoju šansu, to je tvoj trenutak, gledaj na sebe. A onda dobivamo lekciju od ovoga dječaka koji kaže, ma kako mogu biti radostan ako su drugi pored mene žalosni, ma da ti suza krene. A mi samoživo samo gledamo svoje interese. U ovom svijetu gdje se hrana baca u tonama i tonama, samo zato da bi se zadržala visina cijene i profit velikih korporacija čiji smo postali robovi i čije ratove zapravo vodimo, za koje djeca i majke oplakuju jedni druge. Gradimo programe za odlazak na Mjesec i Mars, a nemamo programa otići svima koji su gladni, žedni, potrebni kruha i ljubavi. A sjetimo se primjera kako majka Tereza, vraćajući se kad je primila Nobelovu nagradu, mi računamo, ajde, bar tada može majka Tereza malo ne biti majka Tereza. Ona u zrakoplovu na povratku iz Stockholma, kad se približavala svome odredištu, ustaje nakon dobitka Nobelove nagrade od $1,000,000, ustaje i kupi otpatke hrane koja je ostala od putnika, znate, ono, dobiju svi, pa uglavnom ostavimo. Kaže, ovo je za moju gladnu djecu u Indiji. E to je evanđelje. Da te ne ponese ni situacija, da te ne ponese ni služba, da te ne ponese mediji, ni čast, ni slava, da te ne ponese nikakva imovina koju u džepu nosiš, nego da i dalje imaš ljubav, skupit ću hranu za one koji su potrebni. Ona je svjedočila, kaže da je tu zapravo bio preobrat njezinog pogleda na život. Kaže, kad sam došla u Indiju, navečer smo hodali i susretali smo djecu na cesti. Indijci bi govorili, to je njihova karma, što mi kažemo, kao sudbina, pusti ih, neka ginu na cesti, u potoci, u glibu. Kaže, jednoga sam maloga dječaka pronašla u kanalizaciji. Jedva sam ga iščupala od tog gliba kanalizacije. Sav je bio u crvima. Odnijela sam ga, kaže, kući, oprala sam ga. I onda, kad je već malo taj dječak došao k sebi, on mi je rekao, sestro, vraćam se kući, Bogu svome. I kaže sestra, majka Terezija, nikada u životu nije vidjela takav osmijeh, nakon toga je dječak umro. To je nebo. To je evanđelje, braćo moje i sestre. Zato potičem sebe i vas. Ne dopustite, braćo moja draga i ljubljena, da vam isperu mozgove, nego srce svoje hranite u Božjoj istini. Oslobodite se ove nametljivosti svijeta koja vrši propagandu protiv svetoga, protiv djece, koja ne želi zaštititi djecu, nego djecu koristi kao platformu za svoje bolesne i sebične ciljeve, kako bi ti razvratni bogataši koji su sve kao isprobali još trebaju obeščastiti djecu. To je poanta i tema koju ovaj svijet rijetko uzima u usta zato što drže poluge moći i medija, pa će gledati ugušiti filmove zvuka slobode i sve ono što se čini u zaštitu i nerođenog i rođenog djeteta. Neka nam to bude na savjesti, a nama kao potica još neke misli od majke Tereze, jer znam da se umorite. Znam da ste nekada razočarani, sve ste pokušali, a ovako je majka Terezija svetica govorila. Čovjek je nerazuman, nelogičan i sebičan, nije važno, opet ga voli. Dobro koje činiš, sutra će ti biti zaboravljeno, nije važno, čini dobro. Poštenje i iskrenost učinit će te ranjivim, nije važno, budi i dalje iskren i pošten. Daješ svijetu najbolje od sebe, a svijet ti uzvraća udarce i bol. Nije važno, daj najbolje od sebe. Ovo još neki njezini savjeti zapisani su na zidu doma za djecu u Kalkuti u Indiji. Neka nas ova svetica kod Boga zagovara. Amen. Neka bude to za majku svetu Terezu i one koji rade kao ona, vaš aplauz. Pomolimo se sada po zagovoru ove naše divne svetice da nam Bog podari ljubav koju je ona nosila ovim svijetom.
Moga srca zaručnik si ti, moje duše ljubav jedina, samo za te postojim, samo tebi, tebi služim ja, moje ruke prazne su, ništa nemaju. Srce za te čuvaju. Sve što imam, moje srce je tvoja ljubav u njem prebiva. Neka uvijek tvoje ostane i nek za te. Oh,
Na vekom aj. Amen. In on je tisti, ki nam je dal besede posvetitve. In zato je treba k njemu gledati. Zato to ni čudno in navdušenjem udeležujejo tako imenovanih bogosluži, ki jih imajo po večini poročeni stalni diakoni, in da se ljudje sploh ne zavedajo, da to ni sveta maša. Da to ni sveta mašna daritev. Da je to navadno protestantsko besedno bogoslužje, ki nima ničesar skupnega s Kristusovo daritvijo na križu, ki se na nekrvavi način ponavzačuje pri vsaki resnični, pravi, tradicionalni sveti maši. To, da se po poročilih, ki jih prejemamo od poslušalcev, zdaj res, to so poročila, ki jih prejemamo osebno od poslušalcev, bojda v nekaterih primerih pri teh tako imenovanih bogoslužnih obredih deli celo neposvečene hostije. To je v bistvu skoraj dobra novica, zato ker vsaj vemo, da Jezusa tam v tistem trenutku v substanci pač ni, če hostje niso posvečene, tako da vsaj ni bogoskronskosti deljenja svetega rešnega telesa strani neposvečenih rok v neposvečene roke in tacanja in hoje po koščkih rešnega telesa, ampak zgolj po neposvečenih hostjah, po kruhku. Zdaj, ne pravim, da se vse povsod pri teh po protestanjenih bogoslužjih stalnih diakonov delijo neposvečene hostje, sploh ne. Ampak da se bojda v določenih primerih to dogaja. Ampak bolj kot to, da se dogaja to, da se bojda v nekaterih primerih delijo neposvečene hostje, bi nas, kar je žalostno za tiste, ki jih prejemajo, ker mislijo, da so pri sveti maši, pa niso, ker mislijo, da prejemajo Kristusa v presvetem oltarnem zakramentu, pa ga ne prejemajo, je žalostno za njih, ampak je po svoje dobro, ker se pač ne dogaja vse bogoskrunstvo, ampak bi nas mogli bolj kot to navdajati žalosti od dejstvo, da v Sloveniji novi mašni obred že desetletja uporablja nepravilni in zavajajoči prevod in priredbo besed posvetitve Jezusa Kristusa, da se obhajajo širom Slovenije tako imenovano bogoslužje, ki jih vodijo stalni diakoni, katerih roke niso maziljenje za nalogo razdaljevanja Jezusove rešnega telesa, niso maziljenje. Duhovnikove roke so maziljenje. Ne diakonove. Diakon v službi cerkve je kvečemo posvečen za to, za branje svetega pisma. Ne? Ne za deljenje svetega obhajila. Kaj šele, laiki, pustimo stati. Da širom Slovenije ljudje nespoštljivo, veliko ljudi velikrat v stanju smrtnega greha, prejemajo sveto rešne telo v svoje nemaziljene, neposvečene roke, da koščki padajo po tleh in se po Kristusu resnično navzočem v presvetem oltarnem zakramentu hodi, da ljudje nimajo niti toliko zavedanja ali pa ponižnosti, če imajo zavedanje, pa nimajo ponižnosti, da bi pred Bogom od Boga pokleknili in da je poprečen vernik v Sloveniji pač počasi kuhana žaba, ki jo že desetletja kuhajo. Tako da ne podimo kot te kuhane žabe, lahko skočite vsi iz tega lanca v dejansko v ribnik, kjer je življenje in ga je v izobilju, kjer je tradicionalna latinska maša taka, kot je cerkev, sveta cerkev, obhajala tisočletja, taka, kot jo je postavil naš Gospod Jezus Kristus. Dajmo s tem zaključiti. Bog dej.
Na brata srca čisto dođu neke tuge, nemiri. Tada Bože budi blizu, trebam te, uzme me, ostani. Podari me Bože, sva je radost, sva ljepota, bit će mom. Zato molim svakog dana, samo kap, jednu kap mira tvoj. Podari me
Hvaljen Isus i Marija. Cijenjeni slušatelji, pozdravlja vas dr. Antun Lisec. Evo nas opet u još jednoj emisiji o poštivanju ljudskog života, zdravlja, prebračne suzdržanosti, svetosti braka, Božeg dara plodnosti i dostojanstva začeća. Danas sam planirao nešto govoriti o liječenju duševnih rana izazvanih sudjelovanjem u ubijanju nerođene djece. Vjerojatno ste uočili da se oko nas nalazi jedan broj ljudi koji su na razne načine sudjelovali u ubijanju svog ili tuđeg nerođenog djeteta. Možda su mogli spasiti nečiji život, ali su to propustili. Tako su svi oni zadobili teške duševne rane. Potrebno im je pomoći da shvate svoje zablude, da se raskaju, kod Boga postignu oproštenje te se izliječe. To se tiče i onoga tko je ohrabrivao, nagovarao ili nekoga vodio na usmrćivanje djeteta, pomagao u oplodnji u epruveti i sličnim umjetnim začećima, tko nije iskoristio svoje mogućnosti djelovanja da bi se spriječilo ubojstvene postupke, a tiče se i svih onih koji su sudjelovali u proizvodnji, distribuciji, prepisivanju, izdavanju i upotrebi ubojstvenih sredstava kao i sredstava koje upotrebljavaju za pripremu oplodnje u epruveti. O tome ću dati kraće obrazloženje. Od ukupnog broja ubijene nerođene djece, u ovim sredinama se većina ubojstava odnosi na onu djecu koja su začeta, ali se još nisu usadila u maternicu. Naime, u prirodnim uvjetima, ako je sve u redu, dijete se počinje usađivati u sluznicu maternice tek oko 6. dana nakon oplodnje jajne stanice. Rani beta-HCG testovi na trudnoću su pokazali da u svaku vrstu spirale žena koja živi seksualnim životom ostane trudna prosječno nekoliko puta godišnje, a često do ovulacije i začeća dođe i u svaku vrstu antibebi, takozvanih kontracepcijskih pilula, hormonskih flastera, implantata, poskoitalnih hormona i antihormona i sličnih sredstava. Međutim, zbog tih hormona, antihormona i spirala, maternica postane neprijateljski raspoložena za prihvaćanje djeteta, pa ono najčešće umire u prvim danima nakon začeća, obično još prije nego što bi izostala menstruacija. Žena doživi neko krvarenje, misleći da se radi o normalnoj menstruaciji, a zapravo je ona bila trudna. Čujemo da ubiju i vrlo mnogo djece začete u epruveti, preko selekcije, preko dijagnostičkih procedura prije pokušaja implantacije, raznih eksperimenata i na brojne druge načine, a zbog neprirodnih uvjeta pogine i većina djece koju pokušavaju usaditi u maternicu. Nekoja djeca poginu prilikom zamrzavanja, a nekoja kod odmrzavanja. Prema podacima onih koji se bave takvim griješnim postupcima, poznato je da se od ukupnog broja tako začete djece rodi njih manje od 5%. Isus je rekao, zaista kaže vam, meni se učinili koliko se učinili jednome od ove moje najmanje braće. To je zapisao Sveti Matej u Evanđelju u poglavlju 25, 40. redak. A naš najmanji brat ili sestra je ono malo, tek začeto dijete. Ne smije se ubijati niti takvu djecu. Međutim, moram naglasiti da nije dovoljno raskajati se i ispovijedati samo zbog ubijanja, nego i zbog svih ostalih grijeha. Ranjena osoba treba prepoznati neke psihičke posljedice koje mogu pomoći u obraćenju i izlječenju, a to su na primjer spoznaja da se učinilo zlo, žaljenje zašto se je to učinilo, želja za izlaskom iz takvog stanja, čvrsta odluka da se više neće griješiti i tome slično. Sasvim je normalno da se ove reakcije jave i ta razmišljanja ne treba potiskivati. Za oproštenje, spas duše i djelotvorno izlječenje potrebno je prihvatiti Isusa Krista koji je Bog, spasitelj i otkupitelj. Bez Bože intervencije ne može se postići niti oproštenje, niti izlječenje. Čovjek treba priznati da mu je oproštenje grijeha potrebno i da ga je sudjelovanje u ubojstvu sina, kćerke ili druge djece teško ranilo. Treba priznati da brojne pojave koje proživljava, kao što su nesanice, noćne more, tuga, duševne boli, gubitak koncentracije, grubost, poremećaj u komunikaciji s ljudima itd. dolaze zbog unutrašnjih rana koje je zadobio. Možda liječenje započinje upravo dolaskom suza. One otvaraju srce i dušu. Suze su najprikladnija reakcija na smrt, na gubitak i na tragičnu osobnu pogrešku. Svaki čovjek plače svojim vlastitim suzama. Naravno, potrebno je mrziti zle postupke, ali mržnja samoga sebe nije rješenje. Treba biti sretan što ovo ipak nije konac priče. Zbog nekog lošeg postupka ili jednog perioda našeg života, bez obzira kako bio zao, ne znači da se naš unutrašnji život mora nastaviti u lošem pravcu. Oproštenje je još uvijek moguće. Ako neko u to sumnja, neka u Svetom pismu Novog Zavjeta pročita prispodobu o milosrednom ocu koji oprašta, što je zapisao Sveti Luka u poglavlju 15. Evanđelja. Čovjek koji prizna svoj grijeh, svakako da podizanjem svojih umornih očiju na križ, ima priliku uočiti veličinu Božeg milosrđa. Čak je Isus umro zato da bi grijeh mogao biti oprošten, da bi se postiglo vječni život na nebu i da bi se već sada na zemlji moglo započeti živjeti u milosti posvetnoj. I na koncu evo sažetka kako postići unutrašnji mir i duševno izlječenje. Prvo, onaj koji je sudjelovao u ubojstvu svoga ili tuđeg djeteta ili nije pokušao spasiti život kada je to bilo moguće, treba priznati svoju krivicu i iskreno požaliti i odlučiti da nikada više ni na koji način neće griješiti. Drugo, okrenuti se Bogu, davaocu izvoru života i tražiti od njega oproštenje svih svojih grijeha u temeljitoj, skrušenoj i valjanoj ispovjedi kod katoličkog svećenika koji ima vlast dati odrješenje od takvih grijeha. Treba imati povjerenja u ispovjednika. Svećenik u svetom sakramentu ispovjedi treba reći sve svoje grijehe, za sve njih se pokajati i odlučiti da se nikada više neće griješiti. Može se dogoditi da netko svača da mu je Bog oprostio, a da se još uvijek teško osjeća. Zato treba uočiti razliku između krivice i žaljenja. Kada čovjek učini neko zlo, on se osjeća krivim. Naravno da se treba odmah pokajati, zamoliti Boga za oproštenje, odlučiti da se više neće griješiti, ispovijediti i činiti što se može da bi se ispravila pogreška. Ali kada se u skrušenoj, potpunoj i valjanoj ispovjedi dobilo odrješenje od svećenika koji ima pravo na odrješenje od takvih grijeha, treba biti svjestan da krivice više nema. Ono što je preostalo, to se zove žaljenje. Čovjek već inače žali za mnoge loše stvari koje se oko njega događaju, a za koje on nije kriv. Žaljenje koje čovjek osjeća nakon oproštenja grijeha, kada krivice više nema, predstavlja žaljenje na otprilike takvoj razini kao što žalimo što je u nekoj dalekoj zemlji netko nekoga ubio, a da mi zato nismo krivi. Međutim, to žaljenje može biti vrlo korisno. Ono čovjeka treba potaći na još veću povezanost s Bogom, te da još više čini dobra djela. Braneći tako živote drugih ljudi, uključujući i djecu prije rođenja, pomaže se da svijet u kojemu živimo bude sretniji. Oni koji još nisu kršteni, Božjim milosrđem dobivaju oproštenje grijeha prigodom svetog sakramenta krštenja. Naravno, za krštenje se treba na odgovarajući način pripraviti. Treće, treba zahvaliti Bogu za dar svoga vlastitog života i tražiti od njega milost da bi se poštivalo svoju vlastitu osobu i svoje vlastite vrijednosti. Četvrto, treba izbjegavati načine umjetnog bijega kao što su alkoholizam, droga, razne uzbudljive, opasne i pretjerane aktivnosti, izolacija od drugih ljudi. Peto, poželjno je dati ime ubijenom djetetu ili ubijenoj djeci i predočiti si ih u rukama Boga. Treba ih zavoljeti te duboko i iskreno požaliti što ih se je ubilo. To dijete ili ta djeca su poput nevine betlehemske dječice postale žrtvom rata koji se u svijetu vodi protiv Boga i protiv ljudi. Šesto. Treba pronaći svoje vlastite vrijednosti, dobre uzore i pravi smisao života. Zahvaliti Bogu za sposobnost da se istinito prizna što je bilo nekada, što je sada, a što se s Božjom pomoći može postati. Sedmo. Kroz molitvu ići zatim da bi se popravila veza vlastite duše s Bogom. Moliti se za spoznaj Bože volje, što Bog traži od nas sada, kao i za milost da to ispunimo. Osmo. Pomoći drugim ljudima koji su sudjelovali u usmrćivanju nerođene djece ili u drugim grijesima, da postignu oproštenje i izlječenje, da nađu novi život u skladu s naukom Katoličke crkve. Deveto. Posavjetovati se s nekim dobrim katoličkim svećenikom kako na širem planu pomoći ljudima da prihvate Božju zamisao o čovjeku. Deseto. Treba osloboditi svoj život od nestrpljivosti nasilja, imajući na umu da je ozdravljenje nekada postupan proces. Izgrađivati nježnost i blagost prema sebi. Treba poštivati predbračnu čistoću i bračnu vjernost i voditi računa o onome što mislimo, kako i što gledamo, što govorimo i radimo, da se izbjegne svaka nepristojnost i svaki grijeh. Prije niti izvan braka kojega blagoslovi dragi Bog i koji je nerazriješiv do smrti jednog od supružnika, ne smije se provoditi ono što bi moglo predstavljati seksualno uzbuđenje. Seksualni i bilo koji drugi grijesi nisu dopušteni niti u braku. U slučaju opravdanih razloga odgode začeća postoji rješenje bez grijeha, to jest suzdržanost u plodne dane ženinog ciklusa. Plodni i neplodni dani se danas mogu pouzdano otkriti i u slučaju neredovnih ciklusa uz pomoć prirodnih metoda kao što su Billingsova i simtotermička, to znači nisu kontracepcija, to je suzdržanost. Kontracepcijska međutim sredstva i kontracepcijski postupci, sterilizacija i ona umjetna začeća i u slučajevima kada nema ubojstveni učinak, teški su grijesi, pa se ni u tome ne smije sudjelovati. A naravno ne smije se sudjelovati niti u bilo kakvom ubojstvu, niti u bilo kojim drugim grijesima. 12. Treba se ponovno naučiti smijati. Donošenjem sreće u živote drugih ljudi doživljava se i vlastita sreća. 13. S Božjim milosrđem se ne smije poigravati i misliti da se smije griješiti, a Bog će opraštati. Isus je u Svetom pismu pri opraštanju naglasio: idi i ne griješi više. 14. Treba voditi primjereni kršćanski život, biti uvijek u milosti posvetnoj, živjeti potpuno onako kako nas uči Sveta Katolička crkva. To između ostalog podrazumijeva sudjelovanje na svetoj misi svake nedjelje i zapovjedanog blagdana, a po mogućnosti i češće. Treba čitati Sveto pismo, činiti pokoru i dobra djela i svakodnevno se Bogu moliti. Dragi Bog čovjeku želi sreću, radost i zdravlje. Onaj tko bi nakon valjane ispovjedi i odrješenja i dalje sam sebe upropaštavao, taj bi zapravo time pokazivao manjak vjere u dragoga Boga. Isus Krist je došao na zemlju upravo zato da oslobodi griješnika i da mu donese sreću i mir. Prihvatimo velikodušno taj Boži dar, prihvatimo velikodušno mir duše koji nam dragi Bog želi i nudi.
S tobom budem ja.
kdor moli, srce moli, je povezan z dobrim Bogom, računa na njegov blagoslov, računa na priprošnje Božje Matere Marije, priprošnje svetnikov, njegova duša je polna tega blagoslova in vedno ima molivec, človek, ki moli svojemu bližnjemu kaj podariti. Bodimo nosilci blagoslova, tudi mi ponesimo blagoslov v naš svet. Gospod z vami in s tvojim duhom. Naj vas blagoslovi in varuje vsemogočni in usmiljeni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, Bogu hvala.
Salve, pozdravljena sveta Gospa, Marija salve, pozdravljena Božja Mati Marija, Marija salve, pozdravljena Mati Cerkve, Marija salve, salve. Salve, pozdravljena, izbral te najsvetejši Oče nebiški, Marija salve, pozdravljena, posvitil te z najsvetejšim ljubljenim sinom, Marija salve, pozdravljena, posvitil te svetim duhom tolažnikom, Marija salve, pozdravljena, v tebi je bila in je vsa polnost milosti, Marija salve, pozdravljena, v tebi je bilo in je vse dobro, Marija salve, Gospodova palača, Marija salve, pozdravljena njegovo šotorišče, Marija salve, pozdravljena njegovo domovanje, Marija salve,
pozdravljena njegovo oblačilo,
Marija salve,
pozdravljena njegova dekla,
Marija salve,
pozdravljena njegova mati,
Marija salve,
salve,
salve, Marija salve.
slava.